COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Como é o traballo dun detective privado, OEP, que non están só nas películas? Hai máis dun cento de axencias de detectives privados por toda Galicia. Pois os detectives en Galicia investigan sobre todo infidelidades, xente de baixa laboral nas empresas ou fraudes cos seguros. Como traballan? O máis importante, pasar desapercibidos. Contanolo unha profesional da que non podemos dar o nome para protexer a súa identidade. Leva 17 anos no sector. O seu traballo non ten horarios.
Hai moitos temas que tienes que investigarlos en sábados ou en domingos ou de noche, ou muchas veces sabes dónde empiezas y a qué hora. Yo tengo temas empezados por la mañana prontísimo en Coruña y terminado por la noche en Oviedo, porque te has ido detrás de alguien y estás detrás de alguien.
Importante, non poden gravar dentro das casas ou en lugares privados, tampouco sacar fotos de menores. Teñen que facer as cousas ben, con arreglo á lei, para que o seu traballo sexa considerado prova en xuízo de chegar ao caso. Casos complicados, ás veces é difícil comunicarlle ao cliente as cousas que descubriron.
Se contratan porque una piensa unha señora que su marido le es infiel y resulta que el marido sí le es infiel, pero se dedica a ir a sitios de cruising, de sitios de estos con... Sí. No les infiel exactamente con una señora, ¿no?
Ya, ya.
Entonces, claro, ahí te es un poco complicado...
Comunicarlo.
Claro, decirle a la mujer que llevaba razón en parte...
¿Y cómo se forma un detective? ¿Dónde estudian? Pues hay escolas de detectives, por un lado, pero también grau en criminología en la Universidad de Santiago. Fernando Vázquez Portomeñe, penalista, coordina sus estudios. Y a idea, contanos, darle a los alumnos herramientas para ser, por ejemplo, policías judiciales o detectives privados.
Nosotros formamos a profesionales que sean capaces de lidiar o de gestionar o de informar o de asesorar en relación con el fenómeno delictivo, que es un fenómeno relevante en todas las sociedades modernas.
Entre clase e clase atopamos a Andrés, un dos alumnos que cursan criminoloxía. Gústalle o grao que está estudiando, recoñece que as series de investigación foron as que lle espertaron o gusanillo pola investigación criminal.
Puede ser un tópico, pero algo, o sea, sí que es cierto, porque la mayoría de las... O sea, de la motivación que tuve para meterme en esa carrera y más para mi opción laboral que quería coger es eso, las series y todas las películas y libros que he leído y que he visto.
O especial sobre detectives privados en Galicia, podés verlo y escoitalo en cope.es/Galicia. Escoita a Herrera en COPE. Un saludo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Comenzamos marzo con chubascos e con neve por arriba 2.200 metros. Tempo de temporal no mar, con ondas que poden superar os 6-7 metros. E as temperaturas máximas van a estar cerca dos 15 graus en toda Galicia. Tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O polvo. Con tres corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
70 novos pediatras vanse incorporar á sanidade galega en zonas de difícil cobertura. A Xunta xa resolveu un concurso para cubrir plazas vacantes, ofreceu mellores condicións e os profesionais vanse incorporar xa estes días. 10 deles en hospitais comarcais e 60 en centros de saúde. Alfonso Rueda, presidente da Xunta en funcións.
58 foron cubertas o primeiro intento, por lo tanto 58, e estas dúas é previsible con esta segunda convocatoria que se fará inmediatamente. 60 centros de saúde que non teñan pediatra, a partir de agora teñen un pediatra, que teñan a praza de pediatra, vacante, verán como se cubren esas prazas de modo inmediato.
Tamén do Consello da Xunta, axudas para rehabilitar vivendas en municipios de menos de 20.000 habitantes. Ata 6 anos de prisión pídenlle a un home de Lugo acusado de abusar sexualmente a súa neta cando a cativa tiña 13 anos. A pequena, ademais, sofre unha discapacidade. O acusado nega os feitos no xuízo que se está celebrando en Lugo. E o candidato do PSOE á Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, prepara a súa aterraxe en Galicia. Renunciou xa o seu escano no Congreso. O día 18 de marzo ten previsto tomar posesión como parlamentario autonómico. Próximamente vai haber un congreso autonómico do PSDG no que podría presentarse tamén para tentar liderar o partido. E todas as cidades gañan poboación, segundo os datos do IGE. O máis chamativo, Ferrol, que despois de 4 décadas perdendo veciños, agora gañaos. En 6 meses, casi 700 veciños máis. Ademais, é a segunda cidade de Galicia que máis sube porcentualmente. A que máis é Santiago, con un 1,13% e que roza os 100.000 habitantes. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.